ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Ofanziva. Ko ne zna za roman Branka Ćopića tog naslova, možda se ipak seća istoimene TV serije 80. godina prošlog veka nastale po motivima Ćopićevog dela. Kome ni to ništa ne znači, moramo da ga podsjetimo da istorija beleži 7 ratnih ofanziva okupatora na našu zemlju tokom Drugog svjetskog rata. Osmom je baš Branko Ćopić, Orfej duše rođenih u Bosni, nazvao 20. godina dug period posle 1945. koliko je trajala kolonizacija življa iz takozvanih pasivnih krajeva Bosne, Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Južne Srbije u Vojvodinu.
Novija historiografija beleži da je u kolonizaciji posle Drugog svjetskog rata u 114 sela i gradova u Severnoj Srpskoj pokrajini kolonizovano oko 250.000 ljudi i da je zato to jedno od najvećih organizovanih preseljenja stanovništva u istoriji Evrope. A kako taj događaj živi u sećanju njegovih aktera i njihovih potomaka?
Jedan u toj armiji koja je krenula put Vojvodine tokom osme ofanzive pre više od pola veka je i naš današnji kojekuda sagovornik, dr. Tode Vojvodić, ugledni pneumofiziolog u Domu zdravlja u Novoj Pazovi.
Priču zabeležile
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila, pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju, a ti se nećeš vratiti. To je bilo davno, pa se niko ne seća, rode nestale jednog proleća. Vratit će se, kažu ljudi, ove godine il do godine. A ti se nećeš vratiti. Odavno drugi stanuje, ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi. Ajde noći tiho tiše sitni tonovi, da se nikome to ne ponovi. Bruje žice, srce trne, grom te pogodi, to se dogodi il ne dogodi. Na belom perju zaspini. Rano, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve. Srcu već odavno
su već odavno, drugi stanuje, ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi.
Koje kuda?
Doktora Toda Vojvodića, osmoofanzivca, upoznale smo na njegovom radnom mestu u Novoj Pazovi, u tamošnjem domu zdravlja.
Mi se nalazimo upravo u vašoj ordinaciji, a ono što smo mogli da pročitamo o vama pre nego što smo došli je da vas zovu ovde narodni lekar, da vas zovu Todina, da ste stvarili jedan srdačan odnos sa ljudima, s pacijentima. To je interesantno i vredno je pažnje.
A znate kako to je sticajem okolnosti, jer ja sam ovde praktično njihov, ja sam u Novu Pazovu došao posle prvog osnovne iz Bosanske krajine, rodom sam u Podgrmešu, ja to uvek ističem.
Zemljak,
da, upravo to ističem uvek, kao Branko Ćopić, ja sam njegov zemljak, i eto imam i malo i dara, talenta za humor i to, međutim, možda bi bolje bilo da sam se bacio u pesništvo i da sam pisao komedije neke i satire, nego što sam otišao u lekare.
Što to kažete, zar nije ovo najhumaniji poziv?
Ma jeste najhumaniji, ali znate šta, u ovom sistemu se čovjek za jako male pare puno naradi.
A znate kako mnogi lekari pišu, tako, imate pa, i u prošlosti primere. Šta vas je sprečilo?
Pa žao mi što nisam radio na sebi u tom drugom pravcu, jer ja znam da smo još kad smo bili u studentskom domu, da smo studirali, pa smo tako pričali, šalili se mi studenti, kaže, imao otac dva sina. Jedan je bio pametan, a drugi upiše medicinu. E pa tako je upravo i kod mog oca slučaj. Ja sam upisao medicinu, a brat nije i prošao je bolje u životu nego ja.
Ali znate kako roditelji vole da im sinovi budu lekari i inženjeri, je li tako?
A vole, ali znate šta?
I
advokati.
Ali to košta, zato šta, to košta i zdravlja i sredstava. Pa smo se mi opet u domu šalili i pevali pesmu. Kaže, mene ćaća, to je otac, mene ćaća školovo, sve ovce prodao. Zato njemu škola, vrati sina vola. Zato, čovjek se natoči, napati, naradi.
Ali ovdje ja sam pomenula to u prvoj rečenici, pretpostavljam da vam to prijatno. Stvarno ste uspjeli da ostvarite odnos koji nije najčešći između pacijenta i lekara. Ne želim da kritikujem, nego prosto vi ste pomoću svoje prirode, pretpostavljam, ostvarili taj jedan blizak odnos, ljudi vas jako vole, naravno i veruju vam.
Čak kažu, doktor, to ovdje naša majka.
To pa znam kako to... Verovatno ono što sam rekao da sam zemljak Branka Ćopića, pa taj vedar duh i što bi on rekao za nas, mi smo krajišnici robustog temperamenta golubijeg srca. Ali nisam samo ja taj u Novoj Pazovi koji je, moji roditelji nisu kolonisti, ja sam došao u Novu Pazovu 61. godine, prvi osnovne sam završio u rodnom Podgrmeču, u gumenim opancima i vunenim čarapama, u teretnom vagonu sa vozom bez voznog reda. I u toj ulici, ja živim u Kozaračkoj ulici, da me pazim, u toj ulici, ta moja generacija i ti svi moji zemljaci koji su došli tamo iz okoline Prijedora, Bosanskog, Novog Sanskog mosta, Dalmatinci, da li to bila i dobro organizovana država i da li smo mi ta sirotinja otud iz tog kraja pobjegli iz bede pa željni. Ali uglavnom većina mojih drugova je završila ili medicinu, mašinstvo, poljoprivredu. Nas je jako malo od te moje generacije ostalo da nije školovano, da nije završilo bar višu školu i svaki da nije u svom poslu uspešan.
Jako je zanimljiva ta priča, pretpostavljam da su to bili trusno veliki događaji u vašem životu, potpuno nešto različito od onog što ste živjeli u najranijem detinjstvu. Možda da se vratimo u te godine. Nova Pazova je zapravo i naseljena na taj način što su ljudi iz tih krajeva došli ovdje posle Drugog svjetskog rata.
A vidite kako mi smo imali eto, ta sretna okolnost. U Novoj Pazovi su bili Volksdeutscher, znači 100% je bio nemački život do 45. godine. I moj rođeni stric, koji je bio dosta stariji od mog oca, jer te naše porodice, ti dinaroidi, to su bile mnogoljudne te porodice, više članova, gde je recimo dešavalo se da se sve krva porodi, pa se posle toga porodi i snaja. Otprilike ja sam iz takve jedne porodice, jer moj otac je rođen kad je moj džed već bio 40 i kusur godina, a mog strica je imao kad je imao ni 20 godina. Tako da moj otac je sa svojim sinovcima generacija, a moja braća i strica su generacija mog oca. To je tako bilo tada. Jer bilo je sedmoro i više dece u svakoj porodici.
I žene su dugo rađale sve do 40. I kad su već stizale ove sledeće.
I ta sretna okolnost, moj jedan stric je bio spomeničar, bio kolonisan tu u Novu Pazovu. Kad smo tamo iz Bosne, ta jadna Bosna je uvek imala više gladnih usta nego hleba. I kad smo je to iz tih ekonomskih razloga, gde nema ni škole, ni opstanka, rešili da migriramo, moj džed je hteo da kupi zemlju u Beški pa da sam dalje bavljen imao poljoprivredu. Međutim, otac je shvatio Beški da ovdje u Sremu. Međutim, otac je shvatio da ima bliže negde tvornice, fabrike, da mogu da zaradim penziju i da mogu djecu da školujem. Sretna okolnost je bila što sam imao rođenog strica u Novoj Pazovi i onda smo mi u etapama se naseljavali u Novu Pazovu. Nismo mi cela porodica odjednom došli. Ja kad sam došao, tu smo već bili džed, baba i stariji brat.
U to vreme Novo Pazovo bilo manje mesta?
Da, bilo je 7,5 hiljada stanovnika, ali bilo vrlo interesantno, bilo je i ekavski se govorilo, to je kraj otuda, su svi bili naseljeni. Ono što je meni smetalo sve
smo... To je bilo ono tokom one prve, posle prvog rata.
Pa 45. su došli ovi naši, pa smo onda 60. godine. Ali ja kad sam došao u Novu Pazovu, meni su sve kuće bile iste, te švapske kuće, kako su mi izbavili, sve kuće iste i sve ulice iste, pa onda nikako nisam mogao iz škole doći do kuće. Promašili ste, grešili. I sad slabo prostoru. Ja sam znam u Djevđeli s kim sam se družio pre 35 godina kad sam vojsku služio i 37. Ali orijentacija mi je ovako prostoru.
Dakle, u vašoj porodici otišao je vaš stric, kažete, kao po toj kolonizaciji 45. A vaši nisu?
Ne, mi smo svi rođeni u deca nas, petoro je. Otac, majka,
dakle, vaš otac moguće mislio da ipak ima mogućnost?
Pa bili smo tamo kad smo videli nema naše selo tu gde se ja rođen, došla je struja 68. godine, nema komunikacija, ni dobro sada već i ovaj rat.
Kako se zove selo? Kažete...
Selo se zove Jelašinovci, to je mesna zajednica koja pripada još dva sela, Otiš i Bojište. Inače, to selo je bilo čuveno, nalazi se na međi između opštine Ključ i opštine Sanski most. I tu je međe brdo, tu se održavala čuvena grmečka korida, borba bikova, je to jedno 2,5-3 km od kuće gde sam rođen, ali u mom selu, znači, međa između Jelašinovaca i Sanice, između Sanskog mosta i Ključa, to je bio jedan veliki narodni zbor gde se skupilo, bar oko to, ako ne, pa ja sam išao tamo sve do 82. godine, onda sam se oženio, onda sam, znate kako kažu,
to tako biva,
pa tako je, odakle žena, kaže, iz tog kraja, iz toka bila, ne ljudi, ja to me zaboravi, krajinu i sve, a iz druge strane, ti uslovi tamo i život, Podgrmeč, surovija i klima i sve, pa mi smo već malo razmaženi, ja sam bio lekar, imali smo standardno, sve moji decu vodio na more i u banje, a ne u Podgrmeč.
Da, i drugačije se naravno u tom periodu živalo, ali sad ste rekli, ovde je ravnica, tamo je, vi ste promenili potpuno, ne samo klimatski, da, nego geografski, sav svoj i vidik, da tako da kažemo. Kako izgledalo tamo kod vas u Podgrmečkom selu?
A znate što kažu ovi moji ofanzivci, to je snimljeno u Žitištu, to su ti naši krajištici prvi koji su došli tu. Oni su kaže došli odba svoje čudlje, a kaže će im sunce zaći kad nigde brda nema. Bilo je neobično, je vidjeti sve isto, znate, ali sve je to ravnica. Sve su kuće iste, sve ulice iste. Bilo je neobično, međutim nama koji smo kasnije dolazili, pa i ovima posle, a čak mislim i ovi nesretnici u ovoj Luji što su došli, da im je puno lakše bilo da dođu u Novu Pazovu, Batajnicu, Inđiju, jer praktično dolaze u svoj kraj, među svoj narod, isti je to mentalitet, isti govor, ista pjesma, isti običaj. Što rekao jedan moj drug Sremac, kad se šali s nama pa smrda, kaže, ta isti stanov, kaže, i vi koji ste došli 45. i vi 95. Svi idete sredinom šora, a mi Sremci trotorom kola da vozimo.
Da.
Ima taj mentalitet, znate, ja kad odem u Zaječar, recimo da odem u Soko Banju, tamo niko ne piva te naše vojkače, krajiške i drugčije sve.
Vi ste iz jednog brdskog sela, tako?
Da.
Kuće, to mi tako zamišljamo.
Da, zaseoći tako.
Je bogata priroda, ima puno zelenila, tako?
Zaseoći, što kaže naš zemljak ponosti kojeg mi često citiramo, Branko Ćopić. I kad pođoh u dalji neznane, ja ponesoh u srcu hašade. ima nešto uvek ostane u tim ljudima koji su tako isto krše s tog brda, jer ja mislim da je to kod nas krajišnika manje izraženo, to je kod ovih Hercegovaca i Crnogoraca i ovih dinaroida, ovih tamo. Valjda što je surovija klima, to su ljudi čvršći i jači, jer u odnosu na krš onaj u Hercegovini i u Dalmaciji, mi tamo gdje smo rođeni, to je Banat u odnosu na njih.
Koje kuda?
Kako se to dogodilo, doktore? Dakle, jednog dana je rečeno, opakujte se, idemo. Kako je, ispričajte nam kako je došlo do te odluke realizacije pa, preseljenja?
Znate, mi se ovi krajišnici i ovi uopšte, ja ne Srbi puno junačimo, ali ja sam nešto čitao da je ta naša bratija Vojvodići, da su iz Crne Gore, to plebe naše, da su otišli za Liku i to ne nešto da su otišli, nego da je čak Sulejman Veličanstveni, koji je bio jako sposoban i vojskovođa, ne znam, danas je ovo preselio za svoje potrebe, da smo prešli tamo i da smo služili u toj vojnoj krajini. I evo, svi ti moji Vojvodići koji su rođeni u Lici, mi smo ceo taj podgrebeč naseljeni, ili Ličani, ili Srbi Severne Dalmacije, 1908. kada je izvršena aneksija Bosne. Pa su onda prešli u Podgrmeč, u Bosansku krajinu, tako da su svi ti naši koji su rođeni u Lici umrli su u Bosni, mi koji smo rođeni u Bosni došli smo ovde. Ova naša sad deca ovde koji su Pazovići, pričali smo malo pre, školuju se, pošto su ovde uslovi, nisu surovi, ali nisu pripitomi, nisu pitomi što se tiče primanja i prihoda. Sva ova naša deca što završe školu, odoše, neće ostati ovde. A to je problem, ispada da baš nismo neki junaci, nego ispada da smo više... Da, nego bežimo i znate kako ispalo, kao da smo neki čergari, da eto, pobegli smo iz Crne Gore u Liku, iz Like u Bosnu, iz Bosnu u Vojvodinu.
Iz Vojvodinu beli sve.
Ko zna da, gde su nas sve raseli, ja imam i svoje najuže familije, rodbine i na Novom Zelandu i u Vancouveru.
A jesu li vas roditelji, sad se opet vraćamo na te dane, pripremili za to da bi sam nekako...
Pa ja ko je dobro vodio računa.
A kako? Ajde, to da idem.
Možda.
Koliko vaš dete?
Nas je bilo petoro, brat mi je najstariji umro u Bosni. Inače da smo ostali još bilo bi da si još. Tako, znate šta je, to su valjda.
Dakle, otac, majka i petoro dece, svi...
Četvoro, brat mi je umro u
Bosni. Da.
I džed i baba. I spavali smo svi u jednoj prostoriji kao ova i jedna još malo manja od ove.
Poštite
u kuću? Ne, prosto, mislim, djede ima nešto para pa je kupio od našu kuću. Inače, pola ove rodbine, još tih Vojvodića što je došlo, oni su bili kod strica i pravili kuće, a mi smo došli baš u našu. Prosto došli djed, baba i stariji brat, pa onda mi ostali.
A ste se selili u proleću, u leto, zimu?
U Mala Gospojina, te, po tome znam, danas je septembar, mjesec, bilo još lepo vreme. I znam da je to putovanje trajalo oho, ko zna koliko dana, prvo čirom od Sanskog mosta do Prijedora, pa onda su nas pretervarali, a pokojni otac, znači upokojio se pre godinu dana, bez dva meseca mu je falilo 90 godina, kaže, a mi smo sine, kaže, bili u Aklonu u kome je bilo bure s rakijom, pa kaže, ali smo se ispio bure s rakijom, pa 5-6 dana,
šta će... A jeste sve po...
Sve, pa znate šta to, kad smo mi seli, mi smo stvarno pokupili sve i otišli, međutim, zato što kaže moj zemljak Buda Košutić, jer i on je otud iz tih krajeva, samo iz Sabanije, kaže, i kad smo otišli iz tih krajeva, mi smo kao hleb kad slomiš, prelomiš hleb, mi nismo više jedna cjelina, ali znate šta, ostali su isti kumovi, isti prijatelji, ista krsna slava, isti običaji, i bez obzira toga što sam, pred obzira toga što sam ja proveo 50 i kusur godina u Srbiji, pola srca je s onom stranu Drine, i to pogotovo meni, jer ćerka mi se udala i otišla je s onom stranu Drine, živi u jednom gradiću u Republici Srpskoj, pa tamo su mi sad najmiliji.
Ali vi ste otišli 60-ti, rekao ste prve, znači vi ste, već su bili, veliki broj ljudi je već bio otišao, tako?
Da.
Vi možda u tom selu više nije bilo toliko stanovnika kao?
Pa, mi kad smo išli u prvi razred, to, mi smo sedeli tamo, išli smo zajedno u odeljenje prvi i treći razred, a drugi i četvrti. I onda smo, znate kako kako je Kost izo i odrastao, svi su otišli, dakle, neko za Rijeku, neko za Sloveniju, neko za Srbiju, ovi kasnije što su ostali, to onda su oni odlazili za Nemačku, ali... sve što je valjalo otišlo.
Ne postoji to selo?
Da. To selo postoji, ali zato što tamo još... Još par godina pa neće biti koni da umre. Najjače im je jedan moj rođak Mirko, tamo živi, ima 50 i neku godinu, pa kad umre neko bar ima korak da iskopa taj moj rođak. Ali kako vreme ide, još malo pa neće imati ko da umre. Čak i te tragedija, to je Unsko-Sanski kanton, pa kad sam išao pre par godina sa suprugom tamo, i onda ti muslimani naši su imali veliki natalitet. I bili smo leti, pa u vreme tog posta Ramazana, kad smo prolazili kroz muslimanska sela, to je ranije bilo pljeva, djece nisu mogli u kolima proći, koliko omladine bilo i mladeži, sad i njih nema.
A što kažete, pljeva djece?
Pljeva, puno.
Djece ko pleve.
Ko pleve, dobro, tako. Dobro. Bilo ih je puno, zato što nisu mogli u kolima proći, međutim, sada ih nema. I onda kad sam pitao Mirzu, jednog poznanika od ranije milicionera koji tamo radi, volan zemra, ko će su vam djeca, ajde da Srba i natalitet bio ranije stavi. Bolan kaže, čovječe, država ne vodi računa, nema više doplatka, to je dečji dodatak, ništa, koje god otišu u Sarajevo, uzeo srpsku kuću, neće vamo, koje god otišu u Englesku, Švicarsku, snašao se, nije lud da se vraća, ođe da ore u Bujadaru, da se pati i da se opet za 50 godina tuče sa ludim Srbima. I znači, otišao je narod, otišao je sve što valja. Tamo ti krajevi ožive, samo leti. A to je Unsko-Sanski kanton. Una je dobila ime još u vreme Rimljana i na latinskom znači jedna jedina.
A sada znači... Nema reka drugi, pa
sada, da, zove. Ali ne, nego jedna jedina, to je najlepša, tu modru boju nema.
Jedna jedina koja tako izgleda.
Da, u celoj Rimskoj imperiji nije bilo lepše, jedna jedina. A sana znači zdrava. I zamislite kako je to lep kraj koji se danas une i same. Među...
Gdje su lepa i zdrava reka, jedina i zdrava.
Jedina i zdrava. I u Rimskoj imperiji koja se podrezala od Velike Britanije do Saudijske Arabije, da u Rimskoj imperiji takve lepote nije bilo. Jer takva lepota je sad napuštena, jer osnovni uslovi za život i ta infrastruktura ništa nije zna.
Kažete, bili ste kad pre neku godinu sa suprugom tamo, pa gde odsednete? Roditeljska?
Ne, ja sam u prijatelju u Prijedoru, pa kod njih bude. Kod njih bude, to je sve srušeno, sve zapaljeno, nema tamo u tom mom selu, nešto se kuća obnovilo. Ovi malo koji su u Banja Luci, ova rodbina i oni odu, jer njima je to stotina kilometara. A mi koji smo u Vojvodini, meni je čerka u Republici Srpskoj, u Trebinju, i to je skroz drugi kraj. I onda ja kad imam i odmor, to kad sam dokon i slobodan, ideš tamo gdje te vole, gdje te znaju, a to je sad Trebinje, a ne ide.
Jel običete roditeljsku kuću kad idete u vaš...
Tu gdje sam ja rođen, naselio taj moj rođak Mirko, koji je još najjači u selu, ali nije se oženio nesretnik. I ta naša kuća Brbnara je srušena, zidali su jaku kuću od kamena, i još postoji taj bunar naš koji je pravio moj djed pre Drugog svjetskog rata. I bio je kesten sve do nekoliko godina, pre deseta godina, kesten u dvorištu pod kojim smo se kao klinci igrali.
A šta je bilo s kestenom?
Posle je bilo ostavio, koliko je bio stari, ja ne znam, je bio već staro drvo kad smo mi odselili, ali uvijek je taj kesten bio tako, tamo sad nema ni kestena. Drugo, ta škola u kojoj se već u prvi razred pretvorena je poslije u zadrugu, to je prodavnica mišovite robe, i to je sad zapaljeno, srušeno, neki dom je obnovljen, ali nema tu mladosti, nema naroda, nema saobraćaja. Tako da je perspektiva.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Doktor Tode Vojvodić, voljeni narodski lekar u Novoj Pazovi, naš je današnji koje kuda sagovornik u priči o kolonizaciji Vojvodine posle Drugog svjetskog rata.
Znači, ovdje ste došli da živite, a ne znam da ste se raspitivali i da li znate, mi smo čitali nešto malo. Kažu, Nova Pazova je u jednom trenutku zapravo bila dvije raskrsnice. To je neki...
Taj centar su zvali raskršće, a vrlo interesantno za te naše koloniste, kad su dolazili, ja nisam od tih kolonista, ali... Kad su dolazili, da su recimo ta ulica Pionirska, to je ulica na periferiji Nove Pazove prema aerodrom. Aerodrom je napravljen 47. godine, ali to su bili pašnjaci nemački. I niko nije hteo da dođe u te dve glavne ulice, nego su bežali na periferiju Pazove. Zašto? Pa tamo može da drži stoku, pa da izvadi, ljudi se bavili poljoprivredom, a u centru je bilo slobodnih i praznih kuća. I onda, pošto ajde mi Bosanci, odnosno Srbi iz Bosne, mi smo malo bili kao nepismeni, ali ovi Hercegovci koji su pravili, ja sam pravio da zna da čita.
Ali... Kako se pravio da zna?
Pa, znači,
pa pošto i ostali ne znam.
Ali nije, ali on je bio ovaj Hercegovac, pa spravio da je malo pametniji. I da kad su oni dobili, dobili su veštačko đubrivo i da bacaju kukuruzu i dobili su cement. A on pošto se pravi, ovi su kao iz Bosne tupi, glupi, on je pametan, pa je onda uzeo pa je cement bacao po kukuruzu, a ostavio veštačko đubrivo.
Zacementirao.
Da, pa, a pravio se. Ili što se moj drug jedan, ali ovo je već šal. Jer što se moj drug jedan šali, kaže, njegov otac je bio komandir milicije. Kaže, upazuje to kako je izabran za komandira milicije. Pa kaže, sijali su duvali da ugase i niko nije mogu da ugasi.
Pa to je istina, pa to je istina.
A moj čovjek, kaže, uzme štap, pa razvali po sijalci. Sijalica pukla, ja kaže, ovoga ćemo za komandira milicije, ovaj najpametniji.
To je priča o tome da su iz spasenih krajeva došli ljudi koji nisu znali da koriste mnoge stvari, jel' tako? Uključujući ovo svetlo.
A pravi, znate kakve su gluposti pravili? Dođu pa te Švabeno Pazovačke, to su bile gazde zemlja ova u doba, da on si imao Deču gde je aerodrom, pa ovaj naš aerodrom, to su bile gazde nepojmljivo koliko su bile bogate. I oni su imali nameštaj od tako skupoce da sad retko se to može naći po Bačkoj i to. To su unikate bili, koliko su to ljudi bili bogati, kako su bili lep namještaj i vitrine.
Sve su ostavili.
Ili su pobjegli jadnici, a ovi naši, pošto je to bilo dušmansko sikirama, cepali i ložili, kupali su neke kredence, lepe obojene škrtuče. Narod nije znao tu vrednost i to, da ljudi dočepali se na to. Ali te vitrine, to je retkost, je to, ali kako je to urađeno i sada? Kad
da, u Apice da smo također naseljavano ovaj, čuli da su ljudi ložili parkete. Za
ovaj. A šteta, ali taj namještaj je retkost. Ja sam baš to vidim, kažem, u Bačkoj bio u Savinom selu i ovdje kod jednog mog druga upazio, oni su sačuvali neki da je to regal, komoda, ali to je toliko teško i masivno drvo. Kad su oni rušili tu švapsku kuću, onda su pazili da je ne oštete i nisu mogli ni da iznesu, nego su joj pravili nastrešnicu neki gredan i kotrljali je samo po toj prostori i šetali, nisu mogli izneti i sačuvali su je. Ali to je vrednost velika. Oni su bili jako bogati, jako vredni ljudi.
Ali interesantno, doktore Vojvodić, malo prekažete, kad su oni, misleći na ove Švabe, jednici bežali. Znači imate neku vrstu simpatije za njih?
Pa ista sudbina. Vidite,
mi ti
Nemcima, vidite, mi smo stradalički narod i oni su tako mučenici. Nije im bilo sigurno lako kad su kupili prvi 45. i bežali. I nisu verovatno i svi bili fašisti. Znači, bilo i tu normalnog sveta. Pa tako, znači, najgore, čak i kad se čovjek sprema, pa kad uzima prnje i kreće u pečalbu, nije mu lako i svako bi knedla u grlu. A neka tako kad te oteraju. Moja se čerka udala svoju volju, pa je otišla. Pa i ovi mladi, znači, što napuštaju ovu zemlju. Niko ne ide sa pesmom.
Nikom to nije lako.
Niko ne ide sa pesmom. Teško im je svima.
Kad ste došli ovdje, doktor Vojvodić, kažete prvi raz ste završili u Podgrmeču,
da,
a ovdje...
Drugi sam se ovdje provukao, pa sam treći ponavljao. I onda...
Pa kad niste drugi ponavljali odmah, nego baš treći?
Pa, valjda, zato što nekako sam petio taj drugi raz sam i provukao se, ali najveći mi je problem bio otići od kuće do škole i nekako.
Nego da se vrati.
A od škole do kuće nikako.
Da. Pa, bilo nekih atrakcija sa tu novih za vas?
Ovdje kako ne, pa prvi put kad sam izašao iz voza, ali meni je bilo puno lakše prvi put kad sam izašao iz voza, a ovdje kad sam došao, recimo doći kome rođeni brat, onda je meni bilo rako, ali sam prvi put tad vidio sijalicu, pa sam vidio prvi put šta je nam pump, ovo za pumpanje vode, pa sam prvi put vidio kliker.
Pa sam vidio da... Ste vi to doživjeli kao neko neviđeno bogatstvo i raskoš kad ste došli iz tog vašeg sela?
Ma jeste, ali znate šta je, tad je sreća bilo u toj nesreći, što smo svi bili isti. Znate, u toj ulici u kojoj sam ja živio, minimum je majka imala troje dece, bio neki Kojo Đermanović koji imao osmoro, nas je bilo četvoro ovih nekih Salatovića, petoro, šestoro i onda ovih Komazeca šestoro i onda znate šta, svi smo bili isti stalež, nije bilo socijalnih razlika i svi smo bili isti, svi smo bili isti krajeva i svi su nosili gumene opanke, gumene čarape i niko se nije ne mogao rugati kad
svi... I mnogo se lakše podnosi sudbina kad je podnose svi oko vas.
A znate šta, kad 15. godina poslije toga ili 10. recimo, kad je glavni Dasa bio 65. osmo, neko je imao biciklu, znate, onda glavni mangup, onda da mislite to koliko je narod bio jadan, pošten, siromašan, ali bio je dobar i nije bilo socijalnih razlika kao ovo sada, sad je ovo, Bože sačuvaj sad, znate, ako nemate neke brendirane patike ili mobilne, neke od 150 eura, ne smete ni izaći u kafić. Onda je to bilo sve isto, nije onda bilo nikakve razlike, sin predsjednika opštine i direktora te naše zadruge i mi svi smo se mi zajedno igrali, čuvali patke guste kod bare, igrali fudbal.
I zapravo te drugari koje ste stekli, to su sve bili ljudi iz vaše kraja, deca?
Svi, da, mi smo ovdje bili svi naseljeni, čak i ovi Sremci koji su tu, bilo i njih kolonista u Novoj Pazovi, oni su bili isti koji imi, nikakve razlike nije bilo.
Kako mi ste Sremca kolonista?
Ima bilo, pa i bilo ono, malna pesma, kad su Sremci krenuli iz te Fruške gore i odoše Zabostu tamo da se bore, tako da u našoj ulici, tu gdje sam ja, bilo 5-6 kuća Sremaca i među njima bili su ovi Kolarovi, četiri brata, to su rod od ovog našeg čuvenog fudbalera što je igra u Manchester City-u. I to svi smo mi to bili, mi smo bili Novopazovčani odrasli zajedno. Tako da, ali smo, nije bilo socijalnih razlika, to je bilo sreće i tad se lako bilo i adaptirati.
Gospodine Vojvodić, vama sad dodelio neku kuću, kako je to išlo?
Nama niko, nego znate šta? Tu je bio čuveni. Taj glavni za kolonizaciju je bio neki Dmitar Bajalica, on je negde od Potkozarja, sad ne znam odakle. Dmitar Bajalica je bio glavni za kolonizaciju, ja mislim, u Vojvodini.
Sad govorimo o 45.
O 45. i recimo moj stric je tad došao tu i on je bio u tom odboru i to su ljudi, to je vrlo interesantno, to su ljudi da je bilo malo školovanog sveta, ali su po toj nekoj direktivi bila je partijska disciplina, oni su imali da red zakon, dobijali su po kuću i 6-7 jutara zemlje. Ja mislim da su ovi Nove Pazove manje zemlje dobili zato što je zemlja oduzeta zbog aerodroma, ali su dobili privilegije. Još bolje su prošli oni koji su dobili, recimo, zamislite u Franštelu, u Zemunu koji je dobio kolonizaciju, a tamo su isto deljene. Pa je dobro ko je dobio kolonizaciju od ovih naših u Futogu, to je blizina Novog Sada. E tako su ovi prvi otišli, Žitište i Česterek, to je Banat, to je, em je zabačenije, em je zemlja nezdrava, tamo ta voda je, nije kao i u Kikindi. Znate, u Kikindi odete gore, ne znam ste bili, voda je žuta, to, što kaže, imaju oni tamo onaj hotel Narvik, pa kaže jedan moj kolega, kaže to što u ovom Narviku lepo. Kad se tuširaš, voda uvijek žuta teče ko glina, kaže, ne znaš uopšte da se prljavi ili nisi. I kad počneš da se tuširaš i kad završaš tuširanje, voda iz svega. Ali gore, nezdravo je to. Ovi koji su dobili kolonizaciju Nove Pazove, to je blizina velikog grada, omogućilo nam je.
Dakle, vaš stric je dobio kuću.
Stric dobio kuću, da smo mi kod njega tako to prilepili se i došli, ali
prilepili se.
Otprilike jednaki gabarite, znate kako se izgledaju te švapske dubačke kuće, jel?
Gazdinske su bile veće kuće, bili su veliki placevi, bile su kuće ušorene, bili su placevi ogromni, mi smo to Srbi uprskali kad smo došli, pa mi smo pored svake te švapske kuće još jednu gnjezdili. Pa smo prosvetali te bašte, onda su imali ove bare, bare su bile za drenažu jako dobre i Nemci u Novoj Pazi su imali podrume u tim kućama. Na kraju naše ulice, gdje sad uopšte nema kanala, kad smo mi došli 60. godine, bio kanal možda 2 metra dubok. I oni su imali podrume, oni su imali, to je bio narod jako disciplinan, jako vredan, te bare smo mi zatopali, pretvorili u placeve, pa smo posle sve pravili probleme i poplave.
I onda ste tek shvatili, to je stvari koji su to uradili, šta?
Oni su čudo kakav je to narod, koji njih vodio, kako. Ima jedno mjesto Sutjeska pored Zrenjanina. I sad su oni mislili to u Sutjesku da nekako izdreniraju da tu vodu, te kako se to zove kišna kanalizacija, pa da je nekako svedu, pa da nikako nisu mogli. I onda su sjetili da urade ono što su ti Austro-Ugari uradili. Pa su pročistili te njihove stare kanale, oni su imali neki sistem gdje su svu vodu skupili u sred sela, pa onda jednim kanalom odveli. I ovi naši, vidite, ti inženjeri, sada i sa ovom opremom i tehnikom, ali oni su to rešavali vrlo, vrlo nekom logikom, to što je rekao moj šef koji je poreklom odavde Vojvođanin, ali je rođen u Sarajevu, pa kaže kako su Austro-Ugari odredili u Sarajevu da bolnica bude baš na Koševu. Uzeli su teleći čerek, pa su stavili na bembašu, na baš čaršću, na tamo hađice, taj jedan pofalić. I tamo gde se posljednje mjesto ucrvalo i tu su napravili bolnicu.
Gde je najduže opstalo.
Tu je najčistija hava, najbolji vazduh. Da. I zato je bolnica, prva bolnica je u Sarajevu napravljena na Koševu, ali vrlo jednostavnom metodom. Postavite u 10 krajeva čaršće, čerek teleći, tamo gde se posljednje mjesto pokvari, na posljednje mjesto gde se posljednje mjesto pokvari, tu napraviš bolnicu, tu je najbolji vazduh.
Dakle, trebalo je mnogo toga zapravo prepisati.
Imali su neku zdravu logiku.
A mi smo eto činili razna čuda i dan danas je tako. Hoću da vas pitam, kako ste vi, vaša porodica, dospeli do neke prve kuće, pošto ste se u početku prilepili kod strica?
Prvo je došao djed i baba su došli tu kod strice da skupili kuću. Ne, bila neka nova gradnja, 57, ali nešto sprčeno i tu smo mi živjeli nas osmoro u toj kući i niko nikom nije smetio. Ja sam prvi put spavao sam u krevetu kad je stariji brat otišao u vojsku.
Da.
I prvi put sam imao...
Koliko ste imali godina?
Prvi gimnazij. 16, pošto ja otresla jednu godinu.
A ja mi ste pali, ono već treći razred.
Da.
Dobro malo utvrđivali.
Da, a šta ćeš? Sam šavac.
Da.
Što kaže, to se zove ono, master.
Treći razred.
Šta ćeš?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Gde ste išli u gimnaziju?
Ovde u Staru Pazovu. A recimo moja deca su išla u Zemun u gimnaziju, ali su bežala od jezika. Jedna moja matematika bila ovako jača strana i kad su moja deca došla do gimnazije u Staroj Pazovi, ja sam išao u matematički smer u Staru Pazovu, a tada je ovde ukinut matematički smer, pa su mi deca pobegla u Zemun i tamo su išli, samo da bi imali više matematika, manje jezika.
Dobro, je Zemunska gimnazija. Kako je ova ovde bila?
Bilo dobro, bio tad narod jako vredan i bili su, znate šta, naši profesori su bili stimulisani i plaćeni da nas uče i bili su zadovoljni. Ja znam, ja sam sa tim mojim drugarima, bili smo malo onako i nestašti u tim godinama, što kažu ovi tinejdžeri ovi na zapadu, a moj zemljak Branko Ćopić kaže Magareće godine. E pa kad smo mi bili ovde u Magareći godinama, mi smo bili tinejdžeri, naši profesori su bili dobro plaćeni i oni su se sekirali za nas. I onda smo trčali, pa ako dobiješ trojku, on trči za tobom, pa te pljuje, pa te ruži. Pa onda terate da učiš, pa će on zamoliti profesora da te pita, dobiješ četvorku ili peticu i to. I ja znam kad smo ovde slavili 10 godina mature, nažalost pokojni moj profesor Juraj Mišković predavao mi matematiku, astronomiju i nacrtnu geometriju. I od 36 časova mi smo tad išli subotom, imali po 6 časova i subotom ne je bilo kod Josipa Broza Dangube. Znači svaki dan u školi, svaki dan po 6 časova, 7 nedeljom. I taj Juraj Mišković, profesor, ali je bojeno samo mene, sve nas je juco tako tero peglo. I na kraju, kad smo došli do 10 godina mature, onda je meni rekao, mene je zvao Bosanac. Eto, kažeš, miš Bosanac, sad si lekar, ali tu, kaže, ima i naše zasluge. Jer trebalo je to ispekati, ukroditi, dovesti u red.
Jeste vi odmah ušli na medicinu?
Jesu.
To je potvrda da je dobra gimnazija.
Da, pa dobra gimnazija, bio sam vredan, mi smo radili te neke zadatke iz hemije ovde kod nas. Hemija je najteža na prvoj godini medicine, ali mi stvari znači zašto sam ja završio i medicinu na vreme. Nužda potreba i bio sam samo jako vredan. To je na te studije.
Zašto ste se obredeli za medicinu, kad kažete matematika vam je bila na srcu?
Ne znam, nije. Znate kako ja sam poslušao, koji ja sad pašim gore u Beogradu u školu, tu geodetsku tehničku. A tad je bio neki voš, 69. godine, išao je Vinkovački, ga mislio, ali išao iz Vinkovaca u 4 sata, pa kupio do 6 sati po Beogradu sve. I onda sam putovao u tu školu i nisam mogao, da odlazim radno u Beograd, pa na Željezničkoj stanici, tamo je uz vremena i da učiš, i pa gore devetkom tramvajem do škole, pa se uveče vraćaš i mjesec dana i nešto sam išao i onda mi dodijalo, nisam mogao više da izdržim. Patio sam se. I onda dođemo ovde nam je gimnazija oko puta parka, bila stara gimnazija, sad napravljena nova zgrada. I dođe i dobro se sjećam da je taj Rajković Ivan, profesor koji mi je posle fizičko predavao i koji je bio ovako lavčina, koji je nas, zvali smo ga Cezar, predavao je fizičko i naravno nam svoje muškarčice teroje da budemo muškarci, da ne budemo neke babe i sekaperze. I da se tučemo i da se grudujemo, da se mlatimo i da jurimo. Bio je ovako dobar čovjek i dobar organizator, da ne budemo razmaženi kilevi. On me dočekao i ta profesorka Filipović, gore direktorka škole Jelena, kad je vidjela ocjene da imam iz matematike 5, onda su me zato i primili. A inače, da sam bio slabiji đak, gore ne bi, vjerovatno. I sada, kad se zainatim, ja sam gore išao jako malo u to tehničko pismo, sam učio dobro u toj školi. Ali tad je uopšte školstvo bilo, nije bilo kao ovo sada, ni privatne škole, ničega. Ili znaš ili ne znaš, ili ideš dalje ili ne ideš.
Dobro, ne odgovorite, kako onda ipak pade na medicinu?
Pa slučajno, što ja znam, ja ne znam i sad nikak, kao što sam otišao pa pogrešio, što sam upisao geodetsku tehničku, to je možda pogrešio što sam otišao na medicinu, nisam na elektrotehniku, jer ja nisam ja ni nadaren, ni pametan, ali sam bio jako vredan. Znate kako je to, kad si sirotinje, kad moraš, nema nazad. Ili ćeš biti pukovnik ili pokojnik, ili ćeš završiti pa biti gospodin. Ili lopatu
i... Pretenzijom, sad kad pogledate unazad, vi sad kažete možda sam pogrešio pa sam upisao medicinu umjesto matematiku ili nešto drugo. Jel se baš kajete? Jel niste imali nekako posao i karijeru zbog koje ste zadovoljni? Što ste ti vole, što ste eto jedni humanoj profesiji?
Znate što, ne kajem se, ali u ovim posljednjih nekoliko godina srozana je naša profesija. Ja sam 90. godine bio u Göteborgu i nisam ostao tamo da radi kod naše gore list, profesor Milan Vukas. Nisam ostao tamo zato što ni ovdje nije bilo loše.
Niste ni procijenili da će
ne,
doći
ne,
do ovdje?
Ne, ovako loše vreme za zdravstvene radnike uopšte i nas državne činovnike. Jer znate što, ja tu trpam i učitelja i medicinsku sestru i lekara i saobraćenog milicionera. Mm. A zamislite kad ovdje u sred ove naše Vojvodine bude minus 18 kadune. Kako je onda u 90 uveče na Bešćanskom mostu? I sad taj saobraćeni milicioner ode tamo na uviđaj. A prodova ga ta koša, ali ništa od njega neće biti. I kad uzme bolovanje, ja sam bio na bolovanju, pošto je to radeći ovaj posao, ozbiljno sam bio, razbolio se nekim viruskim miokarditisom imao. I onda za pola mjeseca dobijete platu 14.000, za drugu pola mjeseca 18.000. I onda se stvarno usetite da je ipak budala sa ovom medicinu pisala. Ovoliko šibati u školu, sad medicina traje 6 godina, specijalizacija 5. I toliko krvavog rada, da na kraju šofer u elektrorum ima 60.000 platu, a lekar opšte prakse 52.
Da, u tom smislu se osjećate poraženo, razumem.
Podsjetljena profesija, ja to ne kažem samo za danas u zdravstvu, za medicinske sestre, lekare, to važi za učitelje, za profesore, nastavnike, za milicionere. Završite ekonomski fakultet, radite u opštini, imate 36-40.000, to je sramota.
Vi ste inače pneumofiziolog.
Da, pa to je jedna specijalizacija koju će sad ukinuti, nažalost ne znam zašto.
Čekajte, ukinuti na opštem nivou?
Uopšte, da. Da će naruče ove bolesti, ovo, znači obstruktivni bronhitis, tuberkulozno, to treba da sada radi internista pulmolog. Ali tih internista pulmologa, ja mislim da u Sremu ima samo jedan.
Ne ko će da ih leče?
Koji je razlog da se ukidao?
Oni se ukidao i to je generacija mojih učitelja, moja je pobedila tuberkuloza, ali nisu znali da će doći do ovakve migratorne krize, jer ovo u stvari nije više migratorna kriza, ovo je seoba naroda.
I to vraćaju se mnoge bolesti.
Mnoge bolesti, znate šta su tuberkuloza, to je bolest koja je obrnuto proporcionalna sa standardom. Sa te kolektivne smeštaje, gužve, ishrana, stresovi, sve to odgovara ne samo tuberkulozi, nego i ostale bolesti. Pogledajte ove male boginje. Ja nisam toliko star pa da mogu da pričam o nekoj istoriji medicine, ali u vreme kad smo mi bili deca, pa kad je roditelj primete da nekom komšinu ima male boginje, idi kod njega, budi sa njim, da dobiješ to je male boginje, da to otreseš, da pregrmiš, da ne bi zakačio po stare dane i da si mira. Male boginje, to bile obične vospice, otidi, miruj, uzmaj sokova, danas male boginje umire se ljudi. To nije više normalno, da li su mutirali virusi. A drugo, s ove naše strane, nekad ja, pre 15-20 godina, kada je zdrma grip, idi igraj futbol, preznoji se, pa ćete proći. Sada i mene, kad je otresao taj virus, idi skači, pa ćeš dobiti miokardit, pa ćeš posle propušiti zalistke, ostaćeš sa srčanom manom. Nema ovi virusi, se više ne šalje. Ja ne znam, prosto kako ćemo za par godina i bakterijske i ove virusne infekcije kako će se lečiti, jer ovako necenzurisanom primjenom antibiotika. Rat između bakterija i antibiotika dobit će bakterije.
Koje kuda?
Posle ovih malo sumornih tonova kojima je dr. Tode Vojvodić opisao savremeni trenutak naših života,
da se možda vratimo ovoj našoj priči o vašem životu, da kažemo iseljeničkom iz svoga kraja ovde u Vojvodini, u Pazovi gde smo sada, mi smo opet, kažem, pročitale po nešto. Da li je to što jednog trenutka ovde živjelo, ali 25.000 ljudi piše
da,
ali to upravo zbog toga što je naseljen, naseljavanjem došlo do...
Naša opština ima jako dobar taj geostrateški položaj. Najsmo, mi smo 20 km od Surčinskog aerodroma, mi smo 25 km od Beograda. Kroz našu opštinu prolaze tri autoputa, ovaj stari autoput Beograd-Novi Sad, Subotica i gore Mađarska, to je ovaj stari put koji ide kroz naseljena mesta, novi put koji ide pored prema između Dunava, i imamo autoput Beograd-Zagreb pa gore za sever koji prolazi granicu naše opštine. Zato i kroz našu opštinu prolazi pruga, i to ta pruga koja ide od Teherana i Istanbula ovde baš u Staroj Pazovi se krak ranja i ovde se odvaja jedan krak za Rumu, za Zagreb, pa gore šta ja znam, tuda može ići za Rim,
dakle,
i Pariz.
Da,
da, a drugi krak se odvaja ovde pa ide za Novi Sad, za Suboticu, za Prag. Tako da ovo je i železničko čvorište i autoputevi su tu, i tu su na kraju dve velike reke. Ako kažu da će se rat voditi za vodu, mi imamo Dunav i imamo Savu. Zatim ovde imaju dve banje, to je banja u Slankamenu, banja u Vrtniku, tu su obronci Fruške gore, jedne planine koja je jako pitoma. Naše središte i taš centar, ta Sremska Mitrovica, to je mesto gde se rodilo pet rimskih careva. I jedan od tih careva, ja sam već zaboravio, to mi je kolega koji iz Mitrovice priča, jedan od tih careva je doneo vinovu lozu na Frušku goru. I kaže, kad je doneo tu lozu, da je terao ove naše Sremce da rade to i na naše pretkadi. A ovi neći nisu teli, ali su se napili i ubili su ga, to mu je hvala što je da...
Sada ne ima toliko ta cifra od 25.000, to je neko zlato vreme.
To, ne, ne, sad ja recimo kad sam išao ali vidite šta se dešava, ja kad sam išao u gimnaziju, naša opština imala možda oko 45.000 stanovnika, imala je dva dispanzera, jedan Novi Pazu, jedan ovde. Sad naša opština ima oko 80.000 stanovnika. Prvo ovaj priliv koji smo mi dolazili zbog blizine velikog grada, pa smo dolazili tu, a posle evo i ovi naši izbjeglice, da napravim tu jedno naselje, Kablar, koje praktično tu dolaze, to je jako lepo mesto na obali Dunava između Novih i Starih Banovaca, koji ima oko 7.000 stanovnika. To je bio demografski priliv, ali ne natalitetom, nego naseljavanjem, upravo zbog toga što imali smo ovde posle slovenačke opštine Domžale najrazvijeniju malu privredu u Titovoj Jugoslaviji. To je Nova Pazova,
dakle,
Stara Pazova.
Bilo je posla,
bilo je posla i onda je svako dolazio kod nekog svoga, i to je doprinelo da bude priliv veliki. Ali s druge strane, šta se dešava? Mi smo imali u našoj osnovnoj školi u Novoj Pazovi, kad je Pazova imala 10.000 stanovnika, preko 2.000 osnovaca. Sada kad nas ima 20.000, imamo 1.300 osnovaca. Bela kuga, bela kuga nas je na čelu.
Ali kad kažete 80.000, vi mislite zapravo na teritoriju cele opštine
Stara
Pazova, a Nova Pazova je zapravo samo deo
Stare. Da, na čele opštine, da. Koja ima, mi smo to, dok je naš taj dispanzer radio tamo, pa mi smo delili opštinu Krniševce, Vojku, Nova Pazova, Novi Banovci i taj Kablar. Naselje, to je pripadalo Novoj Pazovi, a Staroj Pazovi su Golubinci, Stara Pazova, Stari Banovci, Belegiš i Surduk. Međutim, sada kako je koleginica otišla u penziju, ja sam ovde ostao sam, dobijam da to povremeno dođem u pomoć dva puta nedeljno koleginice iz Pećinaca, ali na ovakvu bogatu patologiju, stara je nacija, stara i nedovoljno je to.
Nećete ostati ovde da živite sad kad odete u penziju, šta vam je plan?
Ne znam, ja plan
nemam. Da neku strategiju.
Pa, imam strategiju, znate, strategija mi je prvo da odem na godišnji odmor, pa da odem u Trebinje, tamo mi ćerka živi. I tamo
malo
ja,
preko Drine.
Da, s onu stranu, da. A kad odeš tamo, onda čezneš tu si vama. Mada uvijek sam bio radosni.
E da, tu moram sad da joj pitam. U svakom malom razgovoru, ne znam koliko se toga sveti, kažete ovako. Ovi naši Sremci, ovi naši Bosanci, ovi naši Sremci,
svi su vaši.
Da, pa znate kako, uvijek i kad si tamo, onda su to ovi bliži i draži. Ja kad sam išao u to Titovo vrijeme, pošto sam bio taj mladinac, pošto sam išao na radne akcije. I onda jednom kad smo bili na Kosovo na radne akcije, pa su bili s nama i neki Zagorci. I onda znam da su napisali kak ste mi drage zagorske hiže, hižave da kod kuće koliba šta li, kak ste mi drage zagorske hiže, čim sam vam dalje tem ste mi bliže, kaže, kako ste mi drage zagorske kuće, čim odem daleko od vas vi ste mi drage i bliže. Tako i ja kad odem u Trebinje pa kad čujem tamburaše iz Vojvodine su mi puno draži nego kad slušaš ovdje. Sve to ima svoje.
Da. A ovdje ojkače.
Da, a ovdje ojkače, ali vidite kako to je, vrlo je to interesantno ovaj. Ali sam uvijek, i to i kad sam bio dete, pa uvijek sam bio radosniji kad prelazim Drinu pa idem tamo, a, nego kad idem o tu dovoljno.
Pa tamo da. Je ostalo.
Da, pa, e, ali tad je bilo, ajde, volio si, tamo sam imao to društvo, pa ideš u taj kraj gdje si rođen, gdje te ljudi znaju. A sada volim tamo, dodem tamo, mi je unuka, pa sa njom igram i tako.
I mnogo puta ste također pomenuli, što bi rekao naš Branko Ćopić i tako dalje, veliki je značaj Branka Ćopića, mislim on jeste omiljeni pisac mnogih generacija, tako i zapamćen, verujem, ili makar želim da je tako i dan danas. Ali imam utisak da prosto za vas lično i uopšte vas, jel, sve ima neki dodatni posebni značaj.
A mi smo zapisali, ima jedna narodna izreka koja kaže, bolje je da nestane sela nego običaja. I mi smo imali neki... To su prvo zvali se partizanske svečanosti. To su bili neki dani kolonista, poslije su nazvali u Novoj Pazovi. I to se uvijek u septembru, posljednje nedelje septembru slavilo u Novoj Pazovi. I pošto je tih naših zemljaka je bilo puno slavnih ovdje, tu je bio čest gost, recimo Momo Kapor, jer i njegovi su koreni su u stranu Drine. Pa je bio recimo Branko Ćopić, pa je dolazio Skender Kulenović. Pa dolazilo je puno naših ljudi koji su uspjeli na ovaj ili onaj način, a bili su rodom s onu stranu Drine i vezivalo ih je nešto. Imali su, recimo, naš direktor škole u Novoj Pazovi, Zvonko Gavrić, je bio školski drug Branka Ćopića. Moj stric rođen je poznao Branka Ćopića još pre rata, su generacije i klasići. I onda na taj način Branko Ćopić je dolazio kod nas i bio jako radoviđen gost.
A sve toga, kao da je Branko uhvatio tu, kako bih rekla, nit ili suštinu sržte bosanske duše, duše bosanskog čoveka na jedan drugačiji način. Nećemo sad govoriti o Ivi Andriću, ovo je nešto drugačije i rekla bih ljudima običnim bliže.
Da, pa bio je jednostavniji, bio je prostiji, i bio je baš tako iz naroda. I ja imam drugara koji je poznavao tu njegovu malu iz bosanske krupe, kaže da je kao baba bila prelepa.
Možda znate, a možda i ne, kako veliki Branko Ćopić završava svoju legendarnu pesmu.
Sad je kasno, već mi kosa sjedi, gledam Unu, ćuti kao nijema. Zalud lutam ulicama znanim, sve je pusto, tebe više nema. Ej, godine nemjerljive, skupe, zbogom mala iz bosanske krupe.
U ovim stihovima pomalo je od svega o čemu smo danas koje kuda govorili. O Grmeču i Bosni, odlasku iz njih, pustoši koja je nažalost posle toga ostala. O jedinstvenoj Uni koja se i dalje modri tamo preko Drine, a ponajviše o nemerljivo skupim sećanjima na vreme koje ni za koga nije bilo lako, ali koje ne prestaje da iskri u sećanju, čineći i sede vlasi srebrnim.
Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.